Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri împreună cu domnul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Bine ați revenit la Radio Renaștere!
Bine v-am regăsit!
Vorbim despre Sfântul Ioan Gură de Aur și despre reformele pe care acesta le-a impus la Constantinopol după urcarea sa în scaunul patriarhal. Am văzut în săptămânile precedente o serie de reforme. Haideți să le recapitulăm foarte pe scurt pentru a putea trece mai departe.
Una dintre reforme a fost aceea îndreptată împotriva fondurilor bănești pe care le administra sediul episcopal, deci fondurile care reveneau sediului episcopal și care se cheltuiau pe mese festive, pe recepții pompoase. Și Ioan Gură de Aur, monah prin vocație, reduce substanțial aceste fonduri, redirecționându-le spre cei săraci. O altă reformă pe care a întreprins-o Ioan Gură de Aur a fost aceea împotriva clericilor, și anume împotriva acelora care făceau de rușine, într-un fel sau altul, vocația preoțească. Și știm că, adică izvoarele ne menționează o seamă de depuneri pe care Ioan le-a făcut imediat după venirea sa la Constantinopol. Aceste depuneri vor continua și în anii următori, și nu numai în Constantinopol, ci vom vedea și în alte provincii și în alte dioceze. Și a fost după aceea reforma îndreptată împotriva acelor surori spirituale subintroducte, virgine subintroducte, termenul latinesc, acele femei fecioare care doreau să ducă o viață ascetică de curăție, dar care în același timp locuiau împreună cu un monah, cu un bărbat care și el depusese aceste voturi monahale, să le numim așa, și amândoi într-o coabitare care se dorea folositoare și de o parte și de cealaltă, viețuiau în aceeași casă. Și Ioan Gură de Aur se ridică împotriva unei astfel de practici, semnalând pericolele care îi pândesc atât pe ei, pe cei care locuiesc într-o astfel de instituție, să zicem, cât și pericolele care se abat asupra sau ispitele, scandalul pe care o astfel de coabitare îl provoacă fraților mai slabi într-o credință, creștinilor sau păgânilor.
Acestea sunt primele trei reforme pe care le face Sfântul Ioan Gură de Aur. A patra este îndreptată împotriva monahilor. Ce anume a presupus această reformă?
Dacă ne aducem aminte din emisiunile anterioare, spuneam atunci că Ioan a petrecut 6 ani în Antiohia, în munții ce înconjureau Antiohia, ca eremit, ca pusnic. Deci Ioan venea la Constantinopol cu o anumită imagine despre ceea ce însemna monahismul și vocația monahală. Surprinzător, în Constantinopol găsește un alt tip de monahism, un monahism urban, l-am putea numi. Deci, spre deosebire de monahismul antiohian, anahoretic îl numim. Anahoreo, în limba greacă, înseamnă a se retrage. Deci, un monahism care presupune retragerea în pustie, retragerea din tumultul cetății, tumultul orașului. Spre deosebire de monahismul acesta antiohian, anahoretic, în care interacțiunea monahilor cu orașul era tăiată, în Constantinopol Ioan găsește acest tip de monahism care se desfășoară în interiorul orașului. Așezămintele monahale erau deci în interiorul orașului, organizarea monahilor în interiorul orașului era destul de flexibilă, deci nu avea o disciplină foarte rigidă. Organizarea lor era destul de flexibilă, o disciplină minimală, iar autoritatea episcopului nu se întindea sau se întindea destul de puțin asupra lor. Deci ei în relație cu episcopul nu trebuiau să dezvolte o ascultare necondiționată, dacă vreți să-i spunem. Dacă facem o comparație cu monahismul alexandrin, egiptean, acolo monahii, și erau foarte mulți cete de monahi, toți erau la dispoziția episcopului, necondiționat, se puneau la dispoziția lui. Nu știu dacă îmi aduc aminte de o discuție pe care am avut-o într-una din emisiunile anterioare, în care vorbeam de monahismul egiptean și cred, dacă nu mă înșel, spuneam atunci că odată ce creștinismul a fost declarat religie oficială, religie licită și după aceea oficială, monahii egipteni au rupt legăturile cu ierarhia egipteană datorită faptului că îi considerau pe membrii ierarhiei egiptene ca slujind intereselor statului. Ori monahii egipteni nu voiau să fie de acord cu acest joc. Dar odată cu venirea lui Atanasie ca episcop al Alexandriei, monahii egipteni s-au reconciliat cu ierarhia alexandrină și din acel moment, de la momentul Atanasie cel Mare, monahii egipteni au văzut în membrii ierarhiei alexandrine, indiferent cine erau aceștia, au văzut în ei luptători ai ortodoxiei niciene, luptători și apărători ai ortodoxiei niciene. Și din acel moment, monahii egipteni devin slujitori necondiționați ai ierarhilor egipteni. Deci, spre deosebire de acest tip de monahism alexandrin, în care monahul este la dispoziția episcopului, aici în Constantinopol monahii nu se supuneau aproape deloc ierarhului locului. Există în Constantinopol în această perioadă un lider al monahilor pe nume Isaac, și acesta era cel care își exercita autoritatea asupra monahilor din Constantinopol. Repet, monahi puternic urbanizați. Ioan va intra în conflict cu acești monahi și inevitabil cu Isaac, conducătorul monahilor din Constantinopol. Isaac însuși, la sinodul de la Stejar, vom vedea ulterior sinodul care l-a depus pe Ioan, Isaac însuși va alcătui o listă de 22, sper să nu mă înșel, de acuzații împotriva lui Ioan. Dacă mă înșel în privința numărului, voi reveni. Sper să nu mă înșel. Deci o listă de acuzații proprie, o listă proprie de acuzații va alcătui Isaac, acest monah, acest lider al monahilor Constantinopolii. Tani. Mai pot enumera alte caracteristici ale acestor monahi. Ei stabileau relații de prietenie în interiorul orașului, deci făceau vizite de curtoazie, nu stăteau în chiliile lor, în mănăstirile lor, nu stăteau, ci erau destul de plimbăreți, dacă îmi permiteți adjectivul. În fiecare zi serveau ceaiul, am zice, da? Deci cultivau aceste relații de prietenie prin vizitele foarte dese pe care le făceau unora sau altora din oraș. Erau acaparați de problemele sociale și politice ale cetății, deci erau puternic implicați, angajați din punct de vedere social și politic. Vă dați seama că într-o asemenea ipostază, într-o asemenea condiție, avea mai puțin timp pentru propria sa îmbunătățire spirituală, rugăciune, post, privegheri de noapte și așa mai departe. Deci erau foarte, foarte, foarte ancorați în tot ceea ce însemna viața cetății, viața orașului. Din punct de vedere numeric erau foarte mulți în Constantinopol, astfel că avea o influență considerabilă asupra mulțimii, putându-i mobiliza pe cetățenii în diferite acțiuni, revolte, etc. Deci îi mobiliza cu ușurință pentru că cetățenii constantinopolitani îi admirau. Nu știm exact în ce au constat măsurile îndreptate împotriva acestor monahi. Putem presupune că Ioan, venind cu imaginea monahismului antiohian, îi va fi obligat să-și petreacă timpul în chiliile lor, în rugăciune, meditații, citirea Sfintelor Scripturi, deci îi va fi obligat la o viață mai închisă.
Le-a restrâns libertatea de mișcare.
Exact, exact. Ori acest lucru nu era deloc pe placul lor și nemulțumirile au izbucnit instantaneu, am putea spune. Deci în momentul în care Ioan Gură de Aur vine cu aceste măsuri, deci, repet, încercând să aplice un model al monahismului pe care l-a întâlnit în Antiohia, încercând să-l aplice în Constantinopol. Însă în Constantinopol nu funcționa acest tip de model, iar Ioan, încercând să aplice acest tip de model pe ceea ce găsise el aici în Constantinopol, provoacă nemulțumiri. Astea sunt cele mai importante măsuri pe care le-a luat Ioan Gură de Aur, măsuri imediate, dar cu durată de aplicabilitate, mă rog, mai extinsă, adică nu le-a făcut de azi pe mâine, pe durata a câtorva ani, dar, repet, măsuri care au provocat nemulțumiri din ce în ce mai mari și în rândul multor oameni.
Măsurile acestea nu au fost deloc populare, dacă ar fi să folosim un termen exact, pe care astăzi îl auzim foarte des.
Exact. Acum aș vrea să revin la un alt aspect, și anume, acela că, ajuns în Constantinopol, Ioan este pus în situația de a avea relații zilnice cu familia imperială, cu împăratul, cu împărăteasa, cu potentații de la curte, camarila, da, regală, dacă ar fi să zicem așa, și atunci cred că se impune o mică caracterizare, un mic portret al acestei familii imperiale, al împăratului, al împărătesei, să vedem cine erau aceștia și pe ce fond, deci zugrăvindu-i din punct de vedere psihologic, sufletesc, să vedem cum s-au desfășurat relațiile lui Ioan cu aceștia.
Și relațiile casei imperiale cu biserica.
Exact, da. Deci, în acest timp, la Constantinopol, împărat era Arcadiu, fiul lui Teodosie cel Mare, care continuă politica religioasă a tatălui său, respectiv vrea să impună și mai mult, să consolideze ortodoxia niceană, adică acea credință creștină care mărturisește consubstanțialitatea fiului cu tatăl. Da? Deci, știm că în Imperiul Roman de Răsărit, în această perioadă, au fost la putere când ortodoxia niceană, când arianismul, erezia care îl considera pe fiul o ființă de rang inferior, deci nu o ființă, nu o persoană divină, ci o creatură, cea mai perfectă, dar totuși creatură. Deci Arcadiu, fiul lui Teodosie cel Mare, în momentul în care Ioan este în Constantinopol, era un tânăr de 20 de ani. Și iar izvoarele ne-l zugrăvesc în acest termen, firav, cu ochii căzuți, cu un discurs șchiopătat, redus din punct de vedere intelectual și cu un caracter șters. Numai bun de manipulat, am zice noi. Și asta se și întâmplă, de fapt, fiindcă se căsătorește cu Eudoxia, fiica unui general franc pe nume Bauto, o femeie inteligentă, energică, cu o voință puternică, adică exact ceea ce nu era soțul ei. Eudoxia este de fapt cea care va conduce imperiul. În anul 400 ea va fi ridicată la rangul de augustă, ceea ce nu se mai întâmplase în istoria Imperiului Roman. Va fi făcută augustă exact ca soțul ei August în anul 400 și asta îi va acorda o putere deplină. Această Eudoxia, pe lângă faptul că era inteligentă, energică, voință puternică, ceea ce spusesem, era și de o frumusețe covârșitoare. Căsătoria dintre Eudoxia și Arcadiu a fost rezultatul mașinațiunilor, manevrelor, dacă vreți, unui eunuc pe nume Eutropiu. Acesta, pe timpul lui Teodosie cel Mare, ajunsese, nu știu cum să-l traducem în limba română, în limba latină sună prepositus sacri cubiculi, adică era șeful dormitoarelor regale. Nu știu dacă există un termen în limba română pentru asemenea demnitate. Deci acest Eutropiu, șeful dormitoarelor regale în timpul lui Teodosie cel Mare, după moartea lui Teodosie cel Mare, încerca prin diferite mijloace, curate sau nu, să ajungă să dețină el puterea la curtea împăratului. În această perioadă, cel care deținea efectiv puterea, asta e, vorbesc acum de momentul în care, dinaintea căsătoriei lui Arcadiu, cel care deținea efectiv puterea era un anume Rufin. Iar acest Rufin, odată cu moartea lui Teodosie cel Mare, el însuși, pentru a-și consolida puterea, vrea să-l căsătorească pe Arcadiu cu fiica lui. Eutropius, care își dorea și el puterea, cunoscând-o deja pe Eudoxia și știind slăbiciunea lui Arcadiu pentru femeile frumoase, îi arată, ne spun izvoarele, îi arată acestuia o imagine a împărătesei, iar Arcadiu văzând a viitoarei împărătese a Eudoxiei, iar Arcadiu văzând-o cât este de frumoasă, a și cerut imediat să fie adusă la curte pentru a o lua de soție. Astfel că planul lui Rufin este de jucat, Rufin va fi înlăturat de la curte, Eudoxia se va căsători cu Arcadiu, iar Eutropiu astfel își va consolida puterea la curte și Eutropiu, eunucul Eutropiu și împărăteasa Eudoxia vor fi cei care vor conduce efectiv Imperiul Roman de Răsărit în această perioadă în care Ioan Gură de Aur este episcop la Constantinopol. Pe lângă caracteristicile astea despre care am vorbit ale Eudoxiei, izvoarele mai menționează, era pioasă. Vom vedea în acțiunile pe care Ioan le întreprinde la Constantinopol împotriva arienilor. Exista o mică comunitate ariană acolo, mică dar puternică, și Ioan va întreprinde niște acțiuni care să pună stabilă atracției pe care arianismul încă o exercita acolo. Eudoxia va participa activ, vom vedea. Deci, pioasă, izvoarele o menționează ca fiind pioasă, dar de asemenea o menționează ca nestatornică și impulsivă și ușor influențabilă. Aceste caracteristici vor duce în final, vă dați seama, se întâlnesc două personalități foarte puternice, Ioan Gură de Aur și Eudoxia. Și din acest...
Coliziunea era
iminentă, pentru că niciunul, Ioan Gură de Aur era clar, voia să ca lucrurile să decurgă în conformitate, întotdeauna în conformitate cu legile divine. Eudoxia, în schimb, deși pioasă, avea momentele ei de slăbiciune și conflictul va fi iminent. Spuneam despre Eutropius că prin căsătoria lui Eudoxia cu Arcadiu își consolidează poziția. Deci în perioada aceasta 395-400 el este la apogeul carierei sale. Înlătură tot ce se poate de la curte pentru a nu avea dușmani. Pe Eudoxia poate să o manipuleze cum vrea. Arcadiu este un împărat slab care nu poate fi, față de care nu trebuie să-ți fie teamă, pentru că nu are forța necesară pentru a reacționa, indiferent ce se întâmplă. Deci, în acest context, Ioan vine și, urmând măsurilor pe care le-a luat, va provoca multe nemulțumiri. Acum cred că mai avem două minute ca să vorbim despre această interacțiune pe care Ioan a avut-o cu comunitatea ariană. Deci, spuneam că exista încă o mică comunitate foarte puternică care organiza procesiuni nocturne în care se cântau imnuri. În aceste imnuri, arienii își cântau, de fapt, propria lor erezie. Știm...
E cunoscut acea carte de cântări pe care a alcătuit-o
Arie. Talia se numește, da. Deci Arie, sigur, pentru a-și populariza erezia lui, și-a alcătuit acea carte numită Talia, în care și-a pus erezia pe versuri, făcându-o accesibilă tuturor. Arienii în Constantinopol aveau aceleași practici. Conform unei legi date de împăratul Teodosie cel Mare, arienii nu mai aveau dreptul să aibă lăcașuri de cult în interiorul zidurilor orașului. Deci, din momentul în care ortodoxia niciană iese biruitoare, odată cu edictul din 380, ereticii nu au voie să aibă locașuri de cult în interiorul orașului. Ca urmare, arienii își țineau slujbele lor în afara orașului, în afara zidului orașului. Însă, până să ajungă la locul lor de întâlnire pentru a-și ținea serviciile religioase, ei plecau din oraș în procesiuni nocturne, în care, cum spuneam, își cântau erezia. Ioan Gură de Aur, pentru a contracara, pentru a veni împotriva acestor procesiuni, organizează la rândul său procesiuni ortodoxe, la care Eudoxia, cum spuneam, menționam anterior, a avut o parte, s-a implicat activ, s-a implicat personal în aceste procesiuni, în sensul că i-a dat lui Ioan Gură de Aur o cantitate mare de cruci de argint, ne spun izvoarele, care să fie purtate în procesiune. Mai mult, îl a împrumutat lui Ioan Gură de Aur pe Brison, un cântăreț renumit, care să conducă procesiunea, astfel încât cântecele să fie nu numai puternice, dar și frumoase în același timp. Din această acțiune de a contracara procesiunile ariene, deznodământul a fost unul nefast, în sensul că la un moment dat cele două procesiuni, cea ariană și cea ortodoxă, s-au întâlnit și au început să se încaiere. Deci, cei care participau la aceste procesiuni, și dintr-o tabără și dintr-alta, au început să se încaiere. Încăierându-se, au rezultat unele victime. Ca urmare a acestei încăierări, s-a emis o lege prin care arienilor li s-a interzis să mai aibă aceste procesiuni nocturne. Deși procesiunile ortodoxe, ne spun izvoarele, au continuat până prin anii 440. Și iată, această prima acțiune a lui Ioan îndreptată împotriva ereticilor arieni s-a soldat cu o lege care a interzis arienilor să mai aibă procesiuni nocturne, astfel că puterea lor de atracție, de seducție, mijlocul acesta de prozelitism pe care încă la momentul acesta îl aveau la îndemână, a fost desființat. Astfel că dintr-o comunitate ariană mică a devenit și mai mică, urmând ca în anii următori să dispară aproape cu totul.
Aceasta este, deci, acțiunea Sfântului Ioan Gură de Aur împotriva arienilor. În felul acesta, cred că am conturat perioada de început a episcopatului său cu cele patru reforme fundamentale pe care le-a întreprins și am început deja să vedem tensiunile care vor ajunge la apogeu ceva mai încolo între Sfântul Ioan Gură de Aur și împărăteasa Eudoxia, tensiuni care vor duce în cele din urmă la exilul său.
Aș vrea să mai spun o frază cu caracter, nu știu, de sentință, dacă vreți. Deci, Ioan Gură de Aur trăiește o relație personală autentică cu Dumnezeu și din această perspectivă, el abordează fiecare relație pe care o are, își orchestrează acțiunile. Din această perspectivă, spune el într-o omilie la statui, adresându-se antiohienilor, în perioada când era preot, și mustrându-i pentru păcatele pe care le fac zi de zi, le săvârșesc, spune așa: nu v-a rănit dragostea de împărăția cerurilor, de aceea acționați așa cum acționați. Ioan Gură de Aur, un rănit de dorul după Dumnezeu și un personaj care trăiește realmente o relație personală cu Dumnezeu, vrea să impună această trăire, vrea să o dăruiască și celorlalți, dacă vreți. Și de aici decurg toate neplăcerile pe care Ioan le va avea de îndurat. De aici, din faptul că cetatea Constantinopolului, Antiohia chiar, dar și cetatea Constantinopol, nu este pregătită încă să trăiască la o asemenea intensitate o relație cu divinitatea și să renunțe la tot ceea ce însemna până atunci viața publică, teatru, hipodrom, distracții publice și așa mai departe. Și de aici conflictul este inevitabil, zic eu.
Acesta este Sfântul Ioan Gură de Aur, un sfânt despre care vom vorbi și în următoarea noastră întâlnire cu domnul Adrian Podaru, joia viitoare, în cadrul emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Eu sunt Paul Siladi, numai bine tuturor!